Oikein hyvää huomenta, päivää, iltaa kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio. On teidän juontaja tänään ja muistakaa tilata kanava, muistakaa tykätä meistä teidän podcast-alustalla ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää ajatuksia, tämä on teille YouTube-katsojille. Muissa paikoissa ei valitettavasti vielä voi kommentoida. Itse asiassa voitte tulla laittamaan Instagramissa viestiä, jos ne jaksot myös herättää ajatuksia tai laittamaan mailia. Mä en kaikkiin pääse vastaamaan. Jotkut on varmaan laittanut mailia meille ja ajatellut, että mä laitan teille mailia, mutta sä et vastaa. Anteeksi. Mä koitan yrittää vastaa, mutta kaikkiin ei pysty. No. Mennään jaksoon. Tässä jaksossa meillä on vieraana Pohjoismaisen Afrikan instituutin vanhempi tutkija Liisa Laakso. Tervetuloa.
Kiitos.
Suoraan Uppsalasta. Tai ei ihan suoraan Uppsalasta, mutta siellä kuitenkin asustelet.
Kyllä, eilen illalla tulin Uppsalasta.
Kiva. Kiva aina saada uusi mielenkiintoinen vieras podcastiin ja kiva aina myös kuulla, että vieras on kuunnellut meitä.
Kyllä, on ollut ihan kiinnostavia keskusteluja ja tuttuja henkilöitä, että on ollut kiva kuunnella keskustelua, jossa tuntuu olevan aikaa. Että se on ehkä tänä päivänä erityisen arvokasta, että asioita voidaan vähän pohdiskella.
Joo, samaa mieltä. Susta mä oon tiennyt, mutta sun mä varsinaisesti tutustuin nyt kesällä. Me oltiin Kultaranta-keskusteluissa molemmat ja näin sun paneelikeskustelu, jossa oli Jaakko Iloniemi siinä ja tämä Kiina.
Linda Jakobson.
Linda Jakobson, kyllä. Joista kaikki itse asiassa voisi olla FutuCast-vieraita tulevaisuudessa. Erittäin mielenkiintoisia tyyppejä.
Kyllä.
Joo. Ja sinä, että puhuitte erittäin mielenkiintoista asioista. Siinä oli aika vahva Kiina-kulma myös ja tässäkin jaksossa tulee tulemaan Kiina-kulmia, mutta tässä me keskitytään enemmän Afrikkaan. Tämä on ehkä ihan mahdoton kysymys, mutta miten kiteyttäisit Afrikan roolin 2020-luvulla näin niin kuin globaalista näkökulmasta? Millä niin kuin tavoilla suosittelisit, että ihmisten ylipäätään kannattaisi ajatella Afrikan globaalia roolia tällä hetkellä?
No ehkä mä kiteyttäisin sen sillä tavalla, että se on tulevaisuuden maanosa, että meidän pitäisi nyt tällä vuosikymmenellä ymmärtää se, että Afrikan kehitys on aivan ratkaisevassa asemassa sitä silmällä pitäen, miltä maailma näyttää 2050-luvun jälkeen.
Okei. Mikä on se, kaikkiin näihin me syvennytään, mutta mitä toi tarkoittaa? Miltä maailma tulisi näyttää 2050-luvun jälkeen, jotta Afrikalla olisi siinä tämmöinen rooli, niin kuin sä sanoit?
No siis Afrikalla on rooli tulevaisuudessa, nykyistä suurempi rooli sen vuoksi, että se on ensinnäkin valtavan suuri maanosa. Siis pinta-ala on ihan käsittämättömän iso, että sinne mahtuu koko Eurooppa ja Kiina ja Pohjois-Amerikka. Sitten siellä on suuri nuori väestö. Väestön kasvusta ehkä voidaan tässäkin keskustella, koska siinäkin ennusteet on kyllä nyt muuttuneet ja väestön kasvuluvut vaihtelee erittäin paljon maiden välillä. Koulutustaso on sen suhteen ratkaiseva. Ja sitten siellä on valtavat luonnonvarat, mineraalivaroja ja sen lisäksi sitten viljelyspotentiaali on ihan huikea, että vaikka Afrikka tällä hetkellä on riippuvainen ruoantuotannosta, niin potentiaalisesti se on ruoantuottaja. Ja kaiken tämän lisäksi se on maanosa, jossa kulttuurit kohtaa ja erilaiset historialliset jännitteet kohtaa. Että myöskin tämmöiset niin kuin hallitsemattomat skenaariot, sodat on sellaisia kehityskulkuja, jotka voi vaikuttaa siihen, miten Afrikka tulee näkymään myös Euroopan tulevaisuudessa.
Joo, ei ole mitään mahdollisuutta, että me heitään käydä läpi koko Afrikan historiaa tai koko maanosan paikallispolitiikkaa. Niin. Kyseessä on iso maa, maan osa anteeksi, jossa on maita kuten Eritrea ja sitten maita kuten Botswana.
Kyllä, hyvin erilaisia.
Hyvin erilaisia. Ja joku signaali siitä Afrikan taloudellisesta merkitystä, jos puhutaan siitä aluksi, on se, että vaikuttaa siltä, että Kiina on keskittynyt Afrikkaan talouspoliittisesti tai niin kuin kehityksen suhteen tosi kauan. Ja Euroopallakin on viime vuosina ollut, ainakin keskustelua on näkynyt, että on ollut halu laittaa uusi vaihde päälle jollain tavalla ja vastata siihen Kiinan suureen määrään rahaa, mitä hän on lainannut Afrikkaan eri infrastruktuuri- ja muita bisnesprojekteja varten. Tästä mulla kysyy yhden jutun ihan aluksi, koska me ollaan jaettu ikään kuin tämä meidän podcastista. Mä oon mun mielestä itsekin sanonut tämän, että Kiina harjoittaa tämmöistä debt trap diplomacy, siis velka-ansa diplomatiaa, että annetaan laina afrikkalaiselle maalle rakentaa joku satama esimerkiksi.
Joo.
Sitten se ei tuotakaan niin hyvin tai siinä niin kuin projektinhallinnassa on ongelmia, ehkä korruptio, en tiedä mitä, mutta siis projekti ei onnistu tai ne ei saa velkaa maksettua. Ja sitten Kiina tulee ja ottaa tämän sataman haltuun esimerkiksi tai jotain omistuksia tai jotain bisnestä haltuun. Mut onks tälle mitään todisteita, että tämä olisi näin? Onko kyseessä oikeasti vaan se, että Kiinakin näkee, että Afrikassa on paljon bisnespotentiaalia?
Joo, siis kyllä tämä Kiinan läsnäolo Afrikassa ennen kaikkea selittyy sillä, että Kiinan oma teollinen tuotanto on kasvanut rajusti ja Kiina on niin iso tekijä, että se, ne Afrikan luonnonvarat on kiinnostavia ja varmasti jossain määrin myös Afrikan markkinat kiinnostaa Kiinaa, että kyllä Kiina on niin kuin nettoviejä Afrikkaan. Mutta sitten mitä tulee tähän velka-ansaan, niin se on erityisen vahva narratiivi amerikkalaisessa keskustelussa, että jos seuraa niin kuin Yhdysvaltain poliittista keskustelua Afrikasta, niin ei siinä kovin montaa lausetta tarvitse lukea ennen kuin on puhe Kiinasta. Että Yhdysvalloissa katsotaan Afrikkaa sitä silmällä pitäen, että miten Yhdysvaltain tällä hetkellä tärkein geopoliittinen kilpailija Kiina siellä menestyy. Ja tässä tarinassa tämä velka-ansa on tärkeässä roolissa. Mutta tutkijat, jotka on perehtyneet tarkemmin näihin velkakuvioihin ja Kiinan infrastruktuurihankkeisiin, kyllä haastaa sen, että ei Kiinalla ole mitään tämmöistä suurta suunnitelmaa kolonisoida Afrikkaa näiden lainojen tai maksamatta jäävien lainojen kanssa, että ennemminkin ne tapaukset, jotka näyttää siltä, että Afrikan maat ei pysty maksamaan lainoja takaisin, niin johtuu sitten huonosta hallinnosta tai sitten korruptiosta, mihin itsekin viittasit, että ei siinä mitään tämmöistä ajatusta ole. Saattaa Afrikkaa tällä tavalla Kiinan tallutusnuoraan, että kyllä kiinalaiset pankit on vähintään yhtä pettyneitä kuin mitkä tahansa taloudellisin perustein toimivat pankit siitä, jos ne ei saa velkojaan perittyä takaisin. Ja valitettavasti nyt on käynyt niin ja itse asiassa tällä hetkellä näyttää siltä, että Kiina ei enää lainota tämmöisiä isoja infrastruktuurihankkeita Afrikassa.
Okei, mistä tämä johtuu?
No juuri siitä, että niistä edellisistäkään hankkeista ei ole saatu maksuja takaisin ja Kiinalla on tarpeeksi taloushuolia omassa maassaan, että Kiinan läsnäolo Afrikassa on nyt siirtynyt pienempiin investointeihin. On puhuttu tämmöisistä niin kuin teollisista pienemmistä projekteista ja investoinneista korkean teknologiaan, mahdollisesti myös sitten niin kuin afrikkalaisen tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, joka tietysti olisi hyvä, koska sillä tavalla saataisiin luotua tämmöistä niin kuin arvoketjua sinne Afrikan mantereelle, eikä pelkästään luonnonvarojen tuontia. Mutta Kiinan suuri kiinnostus Afrikkaan kyllä liittyy bisnekseen ja kauppaan. Ja kiinalaisessa politiikassa on ehkä merkityksellistä se, että perspektiivi on hyvin pitkä, että kun tätä Afrikka-politiikkaa ja läsnäoloa sinne suunnitellaan, niin sitä voidaan ajatella hyvin pitkällä tähtäimellä. Ja lisäksi se on siinä mielessä, sanoisinko, kokonaisvaltaista, tai Kiinan on niin kuin helppo tavallaan pitää kiinni tämmöisestä johdonmukaisesta politiikasta, koska se on yksipuoluevaltio. Että jos vaikkapa Suomi haluaa toimeenpanna omaa Afrikka-politiikkaansa ja meiltä menee poliittista johtoa, valtion johtoa Afrikkaan, niin siellä on sitten erikseen ehkä jotain liike-elämän edustajia. Siellä voi olla kehitysyhteistyötahoja, mutta erityisesti esimerkiksi liike-elämän edustajat toimii omilla ehdoillaan, mutta Kiinassa voi valtionjohto samalla vierailukeikalla luvata lainotukset ja hankkeet ja työntekijät. Ja,
joo.
Että Kiina on kyllä niin kuin tässä mielessä aika vahva pelaaja, vaikka toki sitten taas monilla mittareilla esimerkiksi Yhdysvallat on edelleen ihan ylivoimainen kansainvälinen toimija myös Afrikassa.
Mm. Joo, kun näistä aiheista puhutaan, niin se menee aika nopeasti, että mikä on Kiinan näkökulma Afrikasta ja mikä on Euroopan näkökulma Afrikasta tai USA:n näkökulma Afrikasta. Ja siihenhän tämä munkin kysymys viittasi, mutta Afrikan näkökulma, heidän oman näkökulma tästä asiasta. Mä tein vähän taustatutkimusta ja luin vähän YouTube-kommentteja ja siellä löytyi ihan mielenkiintoisia, kommentteja, joita mä haluaisin vähän käyttää sun läpi. Tietenkään afrikkalainen näkökulma ei ole mikään monoliitti, eikä edes yksittäisten afrikkalaisten maiden, ei siellä ole mistään yksittäisten näkökulma näistä asioista, mutta yksi ajatuksia herättävä kommentti oli mun mielestä se, että me ollaan tehty eurooppalaisten kanssa kehitysyhteistyötä, tai eurooppalaiset on antanut meille kehitysapua vuosikymmeniä. Koko tämän viimeisen vuosisadan he on yrittänyt niin kuin auttaa meitä tämmöisissä development-hankkeissa. Nyt noin 10 vuotta yhteistyötä Kiinan kanssa on kehittänyt mun maata enemmän, yhteensä enemmän kuin tämä melkein vuosisata eurooppalaisten kanssa. Ja näin. Tämä oli niinku se näkökulma. Tuossa niinku aika helposti näkee, että mitä siinä vihjataan. Luuletko, että tämä on yleinenkin näkökulma siellä? Että halutaan tehdä bisnestä, ei haluta kehitysapua.
No, varmasti on niin, että se Kiinan läsnäolo on hyvin näkyvää ja Kiina on pystynyt tekemään sellaista yhteistyötä, jonka vaikuttavuus on ollut heti konkreettista. Että esimerkkinä se, että kun korona iski, niin Kiina välittömästi yhden liikemiehen kanssa sopi siitä, että Afrikkaan toimitettiin maskeja ja rokotteitakin saatiin nopeasti. No, kokonaan toinen asia sitten on se, että mikä näiden maskien laatu oli ja rokotekaan ei ole ollut ihan yhtä tehokas kuin jotkut länsimaissa kehitetyt rokotteet. Eikä se jakelukaan ole sujunut ongelmitta, mutta ne on olleet hyvin näyttäviä, että länsi on niin kuin hidas joissain tämän tyyppisissä hankkeissa, mutta kyllä tuo arvio, että kehitysyhteistyö ei olisi näkynyt eikä näkyisi Afrikan kehityksessä, on virheellinen, että kyllä se näkyy ja esimerkiksi sellaiset väitteet, että Euroopan kehitysyhteistyö ei olisi vaikuttanut koulutukseen, sairaaloihin, rokotuksiin ja myös amerikkalainen yhteistyö, niin se ei pidä paikkaansa. Mm. Että eurooppalaisesta yhteistyöstä voi ehkä sanoa sen, että se on varmaan niin kuin kaikkein vähiten näkyvää, että ei ole, että ei siellä EU-lippuja tai Suomen lippujakaan kauheasti heiluteta. Ja tähän osittain taustana on se kolonialismin perintö, että yhteistyötä on haluttu enemmän viedä eteenpäin sitten hallituksen kanssa suoraan ja vaikuttamalla esimerkiksi oman hallituksen ministeriöiden kapasiteettiin. Mutta Kiina on onnistunut siinä, että se on hyvin näkyvä toimija Afrikan maissa. Ja kyllähän nämä infrastruktuurihankkeet, esimerkiksi tien rakentaminen, niin on semmoinen, joka välittömästi helpottaa tavallisten kansalaisten elämää.
Kyllä. Niin. Kolonialismin perintöä ehkä ei voi oikein kiteyttää pelkäksi PR-ongelmaksi, mutta se näkyy sellaisena ehkä nykyään, kun ihmiset, jotka ei ollut missään suorassa tekemisissä minkään kolonialismin kanssa, kuitenkin vähän elää omaa yhteistyötään sen viitekeyksen kautta, niin ei ole ehkä helppo olla eurooppalainen tällä hetkellä ja matkustaa Afrikkaan. Mutta näkyykö vielä semmoisia asenteita? Tai minkälaiset asenteet sun mielestä on edelleen, sanotaan vaikka ihan valtiopäämiesten välisessä diplomatiassa Afrikan ja Euroopan välillä?
No, tätä on kyllä varmaan yritetty jo pidemmän aikaa parantaa, että kyllä Euroopassakin puhutaan kumppanuudesta ja tasa-arvoisesta kumppanuudesta ja ajatellaan, että yhteistyön pitäisi olla sellaista, joka hyödyttää molempia osapuolia, mutta kyllähän itse asiassa jo tähän kehitysyhteistyön ideaan sisältyy sellainen ajatus, että me ollaan kehittyneitä ja Afrikka on niin kuin lapsen asemassa, että täältä tulee se apu ja neuvot ja tämmöinen niin kuin ylen katsominen on tosi syvällä ja kyllä se näkyy siinä poliittisessa yhteistyössä ja diplomatian tason yhteistyössäkin sillä tavalla, että ei näitä yhteyksiä Afrikkaan arvosteta meillä ja Euroopassa samalla tavalla kuin näyttää olevan esimerkiksi Kiinan osalta, että joka vuoden alussa Kiinan ulkoministeri tekee näyttävän vierailun useampaan Afrikan maahan. Ja sitten on näitä tämmöisiä korkean tason Afrikka-sammitteja. Nyt Pietarissa oli viimeksi Venäjän ja Afrikan korkean tason yhteistyökokous. Että ne on tietysti sellaisia diplomaattisia keinoja, joilla osoitetaan arvostusta ja arvostusta Afrikan suvereenien valtioiden päämiehiä kohtaan, että kyllä se meiltä puuttuu, vaikka Euroopan unionissa on, niin kuin sanoin, niin siellä on yritetty ottaa askelia tähän suuntaan, että ensimmäinen ulkomaan matka, jonka Ursula von der Leyen teki, niin oli Addis Abebaan. Ja komissaarimme Jutta Urpilainen on tehnyt paljon töitä sen eteen, että Afrikka-yhteyksiä on nostettu korkeammalle tasolle. Mutta paljon olisi vielä tekemistä ja siinä ehkä erityisesti näyttää siltä, että Eurooppa ja länsi on vähän niin kuin häviämässä Kiinalle, Venäjälle, Persianlahden maille.
Mitä se tarkoittaa laajemmin nyt, kun maailman järjestyksen muutosta puhutaan ja siitä, että tämä kylmän sodan jälkeinen maailma on ikään kuin murrentumassa, ehkä on jo murrentunut, vaikea sillä laittaa näin etukäteen mitään päivämäärää, mutta voi hyvin olla, että me tarkastellaan tätä aikaa vuonna 2023 siinä aikana, kun se mureni jo. Ja Alex Stubb on myös puhunut tästä paljon, mikä rooli globaalilla etelällä, ehkä erityisesti Afrikalla on. Se on jännä, miten se on jännä elää näitä aikoja netissä, koska netissä näkee tosi suoraan, että minkälaisia mielipiteitä ihmisillä on eri paikoissa. Ja yksi selkeä asia on se, että monet poliittiset kysymykset, Venäjän Ukrainan sota yksi yhtenä esimerkkinä, jakaa tosi paljon mielipiteitä Afrikassa. Minkälainen turvallisuuspoliittinen rooli tai minkälainen geopoliittinen rooli Afrikalla tulee olemaan? Kuinka tärkeää on se, että tai mihin Afrikka itse asiassa tällä hetkellä kallistuu, kun puhutaan siitä, että kumman jengin se maanosa valitsee tässä uudessa maailmanjärjestyksessä. Miltä se näyttää? Mihin nämä palikat on laskeutumassa tällä hetkellä?
No, Afrikka on ehkä juuri tämmöinen aidalla istuja ja sitä selittää kyllä se, että esimerkiksi Ukrainan sota on kaukana Afrikasta. Mm. Että toki nämä ruoan kuljetukseen ja ruoan hintoihin liittyvät asiat kosketti suoraan Afrikan valtioita ja kansalaisia. Mutta muutoin se on kaukana oleva sota ja siihen niin kuin tällä tavalla ideologisesti ja kysymyksenä siitä, että mikä on ollut Venäjän motiivi tai ja onko jotain oikeutusta tälle sodalle, niin ne on kyllä kaukaisia afrikkalaisille ja siihen afrikkalaiseen poliittiseen keskusteluun. Mutta kun sitä on erilaisessa propagandassakin käännetty tämmöiseksi idän ja lännen väliseksi kamppailuksi, niin silloin se tietysti voidaan yhdistää kolonialismiin ja kolonialismista käytävään keskusteluun. Ja se on taas selvästi sellainen painotus, jota meidän on vaikea hyväksyä ja meidän on vaikea niin kuin ymmärtää. Mutta ehkä tässä on semmoinen tilanne, että Afrikka oikeasti voi tehdä valintoja ja miettiä sitä, että ketkä on sille kaikkein hyödyllisimpiä kumppaneita. Että nyt esimerkiksi Venäjä on ollut merkittävä puolustustarvikkeiden viejä Afrikan maille ja ei tämä Ukrainan sota näytä horjuttaneen sitä asemaa ollenkaan, mutta ei Venäjällä muutoin mitään kovin merkittävää roolia esimerkiksi Afrikan kaupassa ole. Joitakin aloitteita on ollut ydinvoimalla hankkeiden toteuttamiseksi, mutta ne tuntuu ainakin tällä hetkellä vielä aika utopistisilta.
Mutta onko tuo länsivastaus niin oikeasti vain antikolonialismia? Koska sehän, eikö se ilmene mitenkään muilla tavoilla nykyään? Muistan siis, mä en ehkä saa kertoa kuka tämä oli, mutta sotilas, joka oli ollut yhdessä Afrikan maassa rauhanturvaoperaatilla just siihen aikaan, kun tämä sama maa päätti, että me ei haluta enää teitä joukkoja tänne, me halutaan Wagnerit, koska ne saa asioita aikaan tai mitä tahansa, mikä se syy nyt olikaan silloin. Mikä jotenkin tuntuu ihan käsittämättömältä päätökseltä, että miksi joku haluaisi vapaaehtoisesti Wagner-tyyppejä omaan maahansa. Mutta siellä nähtiin asia niin, niin voiko toi oikeasti perustua vaan kolonialismin perintöjä sellaiseen katkeruuteen? Tai onko se ihan niin kuin, onko se jonkunnäköistä tyytymättömyyttä tähän nykyiseen läntiseen maailmanjärjestykseen tai tapaan toimia?
No näissä Länsi-Afrikan maissa ja missä nyt Wagnerkin toimi, niin siellä on kyllä ollut vahva niin kuin sotilaallisella puolella vahva toimija on ollut Ranska. Ja Ranskan rooli ihan oikeututusti on kyllä saanut kritiikkiä osakseen sen takia, ja se liittyy kyllä kolonialismiin, että Ranska on ollut sotilaallisesti läsnä näissä maissa aina niiden itsenäistymisestä lähtien. Ja Ranskan perimmäinen motiivi tähän sotilaalliseen läsnäoloon on ollut tukea vallassa olevia hallituksia ja tukea sitä ranskalaista taloudellista toimintaa näissä maissa. Ja monet niistä on olleet raaka-aineiden öljyn tai uraanin viejiä Ranskaan. Ja koska se on ollut tämmöistä yksipuolista raaka-ainevientiä, niin silloin on työpaikkojen luominen jäänyt vähemmälle. Joo. Että jos nyt otetaan esimerkiksi Niger, jossa oli vallankaappaus kesällä, niin se on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista. Lukutaitoisuusasteet on hyvin alhaisia siitä huolimatta, että sillä on merkittävät uraanivarat ja se on koko ajan vienyt tätä uraania Ranskaan. Että tämän tyyppistä katkeruutta läntä kohtaan on. Ja kyllä siinä tietysti myös Euroopan unionin muut jäsenmaat saa syyttää itseään ja ehkä jossain määrin myös YK, että miksi on sallittu se, että entinen siirtomaavalta Ranska on näin dominoivassa roolissa, että miksi kansainvälinen yhteisö ei ole lähtenyt rakentamaan suhteitaan kuin reilummille periaatteille. Että tähän liittyy paljon katkeruutta. Ja sitten myös se, ehkä tämä tämmöinen niin kuin länsivastaisuus on sillä tavalla kaksiteräinen miekka, että toisaalta siinä on myös mukana semmoista lännen arvostusta tai länsimaisen kulttuurin arvostusta, joka näkyy nyt muun muassa näissä siirtolaisvirroissa, että ihmiset kuitenkin haluaisi lähteä Eurooppaan ja monilla on sukulaisia tai perheenjäseniä Euroopan maissa, joista lähetetään sitten rahalähetyksiä kotiin, että länsivastaisuutta on olemassa, mutta myös on erittäin vahvoja siteitä länteen ja läntisiin yhteiskuntiin, että se ei ole ehkä niin yksulotteinen, kun sen sijaan nämä uudet toimijat Afrikan mantereella, niin kuin Kiina, niin ne on pystyneet aloittamaan pikkasen puhtaammalta pöydältä, että ei kiinalaisen yhteiskunnan ja afrikkalaisten yhteiskuntien välillä ole semmoisia siteitä kuin vaikkapa Senegalin ja Ranskan välillä, että ei Kiinassa asu sellaisia määriä afrikkalaisia tai afrikkalaistaustaisia ihmisiä kuin esimerkiksi Euroopassa.
Kyllä. Entäs demokratiakehitys Afrikasta? Siitä on puhuttu paljon ja sitä saat muistaakseni myös, siitä sä oot myös puhunut jonkun verran ja työskennellä sen parissa. Taas valtava maanosa, monta maata, mutta kokonaiskuva sen mantereen demokratiakehityksestä ei näytä kovin positiiviselta just nyt. Mitä sä kiteyttäisit sen?
No se on vähän notkahtanut ja nyt tässä nämä sotilasvallankaappaukset on erittäin merkittävä ja iso takapakki. Mutta jos me katsotaan niin kuin koko maailman demokratiatrendejä, niin Afrikka on niin kuin suhteellisesti vielä hyvällä polulla. Että tässä on niin kuin notkahdusta jopa Euroopassa tapahtunut enemmän muutamien maiden kehityksen seurauksena ja myös Pohjois-Amerikassa on tapahtunut notkahdusta, mutta Afrikka on suhteellisesti hyvällä kehityksellä, ottaen huomioon se, että lähtötaso kylmän sodan jälkeen oli niin matala, että silloin siellä oli vain kourallinen monipuoluejärjestelmiä. Nyt on enää vain pari maata, jotka ei muodollisesti ole monipuoluejärjestelmiä. Ja yleisenä sääntönä voi sanoa, että mitä useammin pystytään säännöllisesti monipuolen vaaleja järjestämään, niin kansalaisvapaudet laajentuu siitä ja niiden laatu paranee. Toki poikkeuksia on. Mutta nyt siis nämä sotilasvallankaappaukset ja sotilaat on todellinen uhka demokratialle. Ja se ehkä liittyy tuohon aiempaan kysymykseen siitä, että mikä on Afrikan rooli niin kuin globaalimmassakin turvallisuusarkkitehtuurissa. Kyllä nämä turvallisuusuhat on iso ongelma. Ja siinä taustalla on se, että nämä Afrikan maiden armeijat ei ole sillä tavalla vahvoja ja vahvasti institutionalisoituneita, että ne pystyisivät turvaamaan kansalaisilleen turvallisuutta. Ja ne on monasti luotukin kolonialistisissa rakenteissa turvaamaan vallanpitäjien turvallisuutta. Ja askel sitten siihen, että armeija ja sotilaat on olemassa itseään varten, ei ole kovin pitkä. Että kyllä se, että armeijat ei ole siviilivallan demokraattisesti valittujen elinten kontrollissa, on valtava uhka. Ja varsinkin, jos on näitä turvallisuusriskejä, terroristijärjestöjä, islamistista liikehdintää, jopa rikollisuutta, sitten pääkaupunkien ulkopuolella, niin se antaa tietysti sitten tavallaan legitimiteettiä sille puolustusvoimien jopa mielivallalle. Ja siitä saattaa syntyä tämmöinen sykli, jossa sitten sotilasvallan kaappaukset jopa nähdään niin kuin positiivisessa valossa, että sieltä tulee turvallisuutta ja järjestystä, mutta todellisuus usein osoittautuu toisenlaiseksi. Ja sitten tämän sotilaiden roolin lisäksi se toinen valtava uhka demokratialle, eikä ainoastaan Afrikassa, niin on korruptio. Se näkyy nyt valitettavasti muun muassa sellaisissa maissa kuin Etelä-Afrikka, että se kyllä nakertaa sitten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon ja tietysti nakertaa sitä päätöksenteon ja hallinnan tehokkuutta.
Mulla on monta kertaa mainittu kolonialismi tässä jaksossa tai postkolonialismi tai mitä tahansa ja varmaan monelle se nyt ei silleen mitenkään särähdä, mutta joku saattaa miettiä, että mitä tuolla niin oikeasti tarkoitetaan. Niin mä kysyn seuraavan kysymyksen ihan konkreettisen esimerkin kautta. Jos yhtenä kolonialismin perintönä voidaan nähdä se, että tuhansia yhteisöjä, niistä ikään kuin muodostettiin, mitä se on 53 maata tai kuinka monta maata siellä nyt on tällä hetkellä, niin onko edelleen Afrikassa tai joissain maissa haasteena demokratialle se, että ei ole vielä näiden sen niin kuin itsenäisyyden jälkeisten sukupolvien aikana ehtinyt muodostumaan minkäännäköistä semmoista yhtenäistä demokraattista kansalaisyhteiskuntaa ja että nämä alkuperäiset kolonialismia edeltävät kansalaisyhteiskunnalliset jaot, heimojaot näkyy edelleen. Tai voiko 2020-luvulla sanoa jo, että suurin osa maista on ikään kuin sinut sen kanssa, että me ollaan Nigeria tai me ollaan Ghana tai me ollaan Gambia ynnä muuta.
Kyllä se valtiot on sillä tavalla heikkoja, että monille afrikkalaisille se ensimmäinen identiteetti on esimerkiksi kieleen liittyvä etninen ryhmä tai heimo, miten näitä nyt sitten kutsuttaisiin, tai alueeseen liittyvä lähempi yhteisö. Ja se koetaan sitten sellaisena yhteisönä, joka myös antaa turvallisuutta ja tukea, että se niin kuin kansallisvaltion tasoinen yhtenäisyys voi olla aika ohutta. Jalkapallossa varmaan kyllä näkyy tämä, että kyllä kaikki kamerunilaiset kannattaa Kamerunin pelaajia ja nigerialaiset Nigerian, että kyllä ne sitten toisaalta taas nämä valtioiden rajat, niin mielivaltaisia kuin ne ovat olleetkaan, niin on niin kuin hyväksytty ja koetaan legitiimeinä. Ja tähänkin liittyy sitten se, että sillä pelkällä etnisellä jaolla tai maiden koolla tai näiden rajojen mielivallalla ei voi selittää sitä valtion vahvuutta tai heikkoutta, koska on olemassa esimerkiksi entiteettejä, kuten Somalia, jossa on yksi kieli, yksi etninen ryhmä. Siitä huolimatta siellä on klaanien välisiä konflikteja. Ja sitten on olemassa pieniä valtioita, Burundi ja Ruanda, jossa rajat noudattaa ikivanhoja kuningaskuntia, mutta epävakaus on silti ollut melkoista. Ja Ruanda ja Burundi on muutenkin mielenkiintoiset maat tällä hetkelläkin vertailla, koska ne näyttää kehittyvän poliittisesti eri suuntaan. Molemmat hyvin autoritaarisia, mutta niiden välillä on isoja eroja siinä poliittisessa organisoitumisessa ja se alkaa näkyä nyt myös sitten kehityksessä, taloudellisessa kehityksessä ja esimerkiksi myös sitten väestön kasvussa. Että pelkkä tämä kolonialisten rajojen mielivaltaisuus ei estä semmoista niin kuin vakaata poliittista kehitystä tai ole syynä niille sille epävakaudelle.
Mitä mieltä sä oot siitä näkemyksestä? Anteeksi, että olisit sanomassa jotain, mutta että liberaalin demokratian huono maine globaalisti kytkeytyy aika usein semmoisiin samankaltaisiin mädätysmemeihin, mitä myös Euroopassa näkee monissa antidemokraattisissa yhteyksissä, että jos meistä tulee liian vapaita, liian demokraattisia, niin kuin eurooppalaiset, niin meistä tulee meidän yhteiskunta, sit tulee rappiollinen tai sit tulee aivan liian vapaamielinen ja kaikki on sallittua ja ei ole enää niin kuin yhteiskunnallisia rooleja, sukupuolirooleja, bla bla bla, tämmöisiä muita juttuja, mitä saatetaan joissain yhteisöissä pitää erittäin tärkeänä tai ainakin perinteellisinä, semmoisina asioina, joiden katomista pelätään, niin onko liberaalidemokratia myös häviämässä pitoisiin paikkansa tai ne. Ei, niin onko tämä PR-peli myös semmoinen asia, millä on rooli? Koska aika usein unohdetaan, että suurin osa maailmasta on kuitenkin aika konservatiivinen.
Joo, mutta ei se, siis Afrikassa, kun siellä esimerkiksi tämmöisen afrobarometrimittausten mukaan, niin kyllä suurin osa afrikkalaisista haluaa demokratiaa ja haluaisi toimivaa demokratiaa. No hyvä, ei demokratia ei siinä mielessä ole kriisissä, mutta on näkyvissä joitain piirteitä siitä, että turvallisuus kuitenkin koetaan tärkeämpänä ja se liittyy näihin niin kuin kasvaneisiin turvallisuusuhkiin, että ihmiset on valmiit vaihtamaan sitä demokraattisia arvoja tai vapauksia parempaan turvallisuuteen, että siinä näkyy tämmöistä, mutta ei se demokratia niin kuin liberalismin ideoiden vuoksi ole kriisissä Afrikassa. En ainakaan itse usko tätä. Ja esimerkiksi siis tämmöinen konservatiivisuus, jota ilman muuta monissa afrikkalaisissa poliittisissa kulttuureissa on, joka saattaa liittyä patriarkaalisuuteen, saattaa liittyä siihen, että on vielä niin kuin aika paljon semmoista kyläyhteisöllistä maaseudulta peräisin olevaa poliittista järjestäytymistä, niin ei se monipuoluejärjestelmä estä sen näkymistä, että esimerkkinä nyt Ugandan lainsäädäntö seksuaalivähemmistöjä kohtaan, joka on saanut paljon huomiota ja kansainvälistä, joka on niin kuin kansainvälisesti tuomittu muun muassa Euroopan unionissa, niin sehän on ihan niin kuin parlamentaarisen lainsäädännön ja keskustelun kautta syntynyt, että yksi kansanedustaja Ugandan parlamentissa teki tämmöisen lakialoitteen, että homoseksuaalisuus täytyy maassa kieltää, koska se ei ole afrikkalaisten eikä ugandalaisten perinteiden mukaista. Ja se sai kannatusta demokraattisesti valitussa parlamentissa. Että se on mennyt täysin näiden proseduurien mukaan. Ja tämmöisen niin kuin lain niin kuin hyvän hallinnon mukaiseen tai laillisuusperiaatteeseen liittyy sitten myös ehkä se toivo siitä, että kuolemantuomioita ei pantaisi täytäntöön tai että tämä hirvittävä laki voitaisiin kumota, niin se voisi tapahtua sitä kautta, että Ugandan korkein oikeus sitten katsoisi tämän lain yhteensopimattomaksi perustuslain kanssa. Mutta se, että ulkopuoliset nyt sitten on vahvasti tuominneet tämän lain, joka on tietysti ihan oikein, niin se voi kääntyä siinä keskustelussa myös sitten itseään vastaan, koska siinä sitten nousee juuri tämä, että me olemme suvereeni valtio, me saamme itse päättää lainsäädännöstämme ja se ei nyt kuulu esimerkiksi Ruotsin hallitukselle tai Tanskan hallitukselle tai Euroopan unionille, että minkälainen lainsäädäntö meillä on perhesuhteita koskien. Että nämä on äärimmäisen herkkiä asioita ja helposti juuri erityisesti syystä tai toisesta seksuaalivähemmistöihin liittyvät kysymykset on poliittisoituessaan tosi kuuma aihe.
Ja siihen ja on ihan niin kuin, syystä siis, että jos tämmöisestä laista puhutaan. Me ollaan siis otettu tämä puheeksi muissakin jaksoissa, koska minusta tämä kiteyttää tämän eettisen ongelman, diplomaattisen ongelman tällä hetkellä. Että siis,
kyllä.
Että totta kai halutaan kannustaa demokratiakehitystä, mutta samalla Eurooppa on ollut aina, etenkin Suomi, Ruotsi, Tanska, on ollut suuria ihmisoikeuksien puolesta puhujia. Ja ollaan myös yritetty tehdä semmoistakin, ehkä niin kuin jopa lähetyssarna ja duunia Afrikassa vähän, että puhutaan ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta ja naisten oikeuksista, nuorten tyttöjen oikeuksista. Joo. Kaikki todella hyviä asioita. Joo. Hyvä, että me puhutaan niiden puolesta. Mutta jos sanon, että ei kiitos, niin mitä sitten?
Joo, ei siinä, mun näkemys on se, että ei ole mitään muuta tietä kuin se, että yrittää tukea niitä paikallisia tahoja ja löytää sellaisia paikallisia kumppaneita, jotka jakaa samat arvot kuin me. Että mitään muuta kestävää tietä ei ole olemassa.
Ja, demokratiassa ei ole oikoteita.
Se on pitkä, ei ole oikoteita ja se on pitkä tie, että täytyy ehkä niin kuin kärsivällisesti hyväksyä ne keskustelut, joita näissä maissa käydään, jota esimerkiksi Ugandan parlamentissa käydään. Ja siellä on myös poliitikkoja ja kansanedustajia, jotka jakaa samanlaiset arvot kuin me.
Joo.
Mutta että tämä nyt pitkänä vastauksena tuohon edelliseen kysymykseksi, että kyllä nämä niin kuin demokraattiset arvot ja liberaalit arvot jossain määrin jaetaan, mutta sitten tämä tämmöinen niin kuin konservatiivisuus, jopa tietynlainen fundamentalismi, niin ne on asioita, jotka näissä yhteiskunnissa on läsnä siitä huolimatta. Ja sehän on ollut yksi demokratiaprosessin tragedia esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, että kun tapahtui tämä poliittinen avautuminen, niin sitten tulikin fundamentalistisia islamilaisia liikkeitä valtaan. Että ei me oikein voida lännessä niinkään toimia, että ensin tuetaan ja toitotetaan sen puolesta, että kansalaiset saa itse valita hallituksensa. Ja sitten kun vaalit on järjestetty, niin sitten sanotaan, että väärin valitsitte. Ei näitä voi päästää valtaan. Että työ on pitkä ja kyllä sen pitäisi nousta sieltä kansalaisyhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisestä. Koulutus on tärkeä asia, että ehkä nyt erityisesti tutkimuslaitosten ja yliopistojen edustajina niin korostasin koulutusta ja myös korkeakoulutusta, että koulutuksessakaan ei riitä se, että huolehdittaisiin lukutaidosta ja peruskoulutuksesta, vaan kyllä näissä maissa pitää olla myös semmoista tiedon tuotantoa ja vahvaa asiantuntijakoulutusta, että ne pääsee niin kuin itsenäisesti päättämään tulevaisuudestaan ja kasvattamaan semmoista, sanoisinko, demokraattista kompetenssia, että pelkät instituutiot, vaalit, vaaliorganisaatio, hyvä perustuslaki ei riitä. Täytyy olla myös sitten sitä kompetenssia käyttää asiantuntemusta päätöksenteon valmistelussa ja viedä läpi päätöksiä, jotka ei aina ole helppoja.
Mun optimistinen punainen lanka tässä on se, että jos me opitaan käymään tätä keskustelua paremmin, niin se voisi tehdä hyvää myös meidän demokratiakehitykselle. Mä oon käänteisesti jotenkin tosi huolissaan, aina kun mä kuulen nuoren ihmisen sanoman, että sanotaan vaikka, että rasistiset ennakkoluulot on väärin, koska ne ei vaan kuulu 2020-luvulle. Mm. Että jos toi on sun vasta-argumentti rasismille, että ne ei vaan kuulu tänne ja blää, niin mä oon aika huolissani. Että jos toi on sun paras argumentti sitä vastaan, meidän pitäisi oikeasti ehkä miettiä uudestaan niitä syitä, miksi me tykätään demokratiasta, miksi se on hyvä idea, miksi se on huono idea, että meillä on rasistisia ennakkoluuloja tai mikä tahansa se syy onkaan. Se syy ei voi olla vaan blää. Ja ehkä kun sä tapaat ihmisiä tai seksuaalivähemmistöä tai vastaavaa, että miksi on hyvä asia, että heillä on oikeudet. Ja sitten kuunnella, että jos joku on sitä mieltä, että ei, mun mielestä mä oon eri mieltä sun kanssa, niin he ei tule ikinä kuuntelemaan semmoista argumenttia, että no ei tämä ole enää ok 2020-luvulla. Ei se ole mikään argumentti. Että, niin siksi mä oon vähän huolissani aina välillä, kun mä kuulen nuorten ihmisten sanovan Suomessa näin, koska se tarkoittaa, että ei ole välttämättä oikein edes miettinyt sitä. On ehkä vaan sitä mieltä sen takia, että kaikki ympärillä on sitä mieltä. Että siitä on ikään kuin tullut semmoinen kuollut dogma, jota vaan toitotetaan ilman, että oikein ymmärretään sitä syytä sen takana. Niin tämä on ainakin mun optimismi, että me ainakin opittaisiin, me joudutaan ehkä vähän kahlaamaan mudassa ja miettimään epämukavia kysymyksiä, mutta toivottavasti nostan sieltä vahvempana ja oikeiden niin kuin tukevien argumenttien kanssa.
Joo, ja kyllä ehkä afrikkalaisesta kulttuurista on vaikea tehdä mitään yleistyksiä, niin on. Mutta ehkä voisi yhden asian sanoa, joka on kyllä tämmöinen niin kuin keskusteleminen ja keskusteleva kulttuuri, että se varmasti liittyy nyt vielä siihen, että perheet on tärkeitä ja suvut on tärkeitä ja semmoinen niin kuin yhteisön tuki, yhteisö on tärkeä, niin siinä on kyllä myös sitten tämmöinen elementti, että asioista keskustellaan ja siinä voi olla se toivo sitten, että asenteet voi muuttua ja vaikeistakin asioista voi sitten löytyä kompromisseja. Että ehdottomasti on niin, että ei näitä tämmöisiä liberaaleja arvoja ja demokratiaa voi ulkopuolelta tuoda ja istuttaa, vaan kyllä sen täytyy syntyä sieltä sisältä ja asettua sitten niihin, siihen paikalliseen kehykseen ja paikallisiin arvoihin ja toimintatapoihin.
Mitkä on sun mielestä Afrikan parhaat onnistujat? Ketkä on onnistunut luomaan yhteiskunnastaan semmoisen, missä hyvinvointi kasvaa ja vapaus kasvaa ja elintaso nousee? Ja mitkä on ne perimmäiset syyt sen takana?
No vaikea varmaan niin kuin mitenkään ruveta listaamaan, että eri mailla on erilaisia vahvuuksia, mutta lupaavaa kehitystä omaavista maista ja isoista merkittävistä maista ehkä mainitsisin Kenian ja Ghanan, sitten ehkä myös Sambia, Botswana, joka aikaisemmin oli esillä, on myös esimerkki tämmöisestä hyvin vakaasta maasta, mutta se on väestöltään hyvin pieni ja se on väestöltään myös aika yhtenäinen, että ja lisäksi siellä on hyvät timanttivarat, että kaikki maat ei voi sen mallia kopioida, mutta että ehkä nyt Kenian osalta esimerkiksi sellainen asia kuin yliopistot, akateeminen vapaus on mennyt selvästi hyvään suuntaan ja nyt edellisten vaalien kierros osoitti, että vaalitulos, johon oppositio oli erittäin tyytymätön, niin pystyttiin silti rauhanomaisesti hyväksymään, että tämmöiset merkit esimerkiksi vaaliväkivallan vähentymisestä, niin on kyllä erittäin positiivisia. Mutta paljon riippuu siitä, että miten talouskehitys etenee ja koska siellä on näissä maissa on nuorta väestöä, niin tämmöinen negatiivinen talouskehitys ja työttömyys, näköalattomuus kyllä nopeasti vaikuttaa siihen maan vakauteen.
Joo.
Ja se on myös sellainen asia, jossa meillä on iso vastuu, että kyllä semmoinen niin kuin reilu kauppa ja investoinnit myös Afrikkaan ja tuottavaan toimintaan Afrikassa olisi tärkeitä. Se, että työpaikat luodaan sinne, on myös se kaikkein paras keino estää hallitsematonta siirtolaisuutta.
Se on muuten hyvä pointti, jota on hyvä alleviivata.
Joo, mä esimerkiksi nyt olin viime kuussa käymässä Beninissä ja katujen varsikojuista ostin erittäin hyviä tomaatteja ja se muistutti siitä, että siellä on Länsi-Afrikassakin on erittäin hyvät olosuhteet esimerkiksi tomaattien viljelylle. Ja Ghanassakin oli ihan merkittävä teollisuus tomaattisäilykkeiden tuottamiseksi. Mutta tänä päivänä siellä myydään espanjalaisia ja italialaisia tomaattisäilykkeitä. Nämä säilyketehtaat on tyhjillä. Ja afrikkalaiset, niin sanotut laittomat siirtolaiset, työskentelee melkein orjuudenomaisissa olosuhteissa espanjalaisissa ja italialaisissa. Italialaisilla tomaattiviljelmillä.
Koska niin, Eurooppa haluaa panostaa ruokahuoltovarmuuteen ja joo, maataloustuet ja muut.
Joo, että tämmöisiä on niin kuin ihan hulluja ja typeriä kaupan rakenteita, jotka on estäneet Afrikkaa kehittymästä. Että tämä on, ja kyllä sieltä muuten myös sitten huomasin beniniläisissä kaupoissa, että siellä oli myös kiinalaisia tomaattisäilykkeitä.
Just. Joo, siis tänne ei ole tarkoitus olla. Mä itse asiassa satun ottaa tämän yhdessä toisessa jaksossa puheessa, joka varmaan tulee itse asiassa aika Juhani Rintalan jaksossa. Puhuttiin ruokajärjestelmästä ja mä en siis nyt halua puhua ketään närpiöläistä vastaan suoraan, tai ylipäätään ruokahuoltovarmuutta vastaan, mutta ehkä on hyvä tehdä selväksi, että tämä ei ole mikään helppo kysymys.
Ei, ei.
Että meidän pitäisi kasvattaa kaikki Suomessa tai että se olisi hyvä idea kokonaistilanteen kannalta, koska monessa maassa on nimenomaan hyvät edellytykset sekä sään että tuotantokustannusten suhteen. On hyvät olosuhteet kasvattaa ruokaa, olla tuotantomaa, vientimaa, mutta ei ne millään pärjää tietenkään EU:n maataloustuille.
Joo.
Kuka haluaisi ikinä ostaa ruokaa Afrikasta, jos sitä saa halvalla närpiöstä?
Joo. Joo, siinä varmaan niin kuin, en tiedä mikä se viisasten kivi sitten olisi, mutta se, että löytyisi sellaiset rakenteet, joissa kuitenkin se paikallistason tuotanto tyydyttäisi ne paikalliset tarpeet. Ja sitä varten Afrikan alueellinen kauppa on niin tärkeää. Ja nythän Afrikasta on syntymässä niin kuin suurin vapaakauppa-alue maailmassa. Että ehkä se voisi olla semmoinen mahdollisuus, johon Afrikan maat voisi nyt oikeasti sitoutua. Mutta tässäkin sitten näkyy se valtioiden tietynlainen heikkous, että niillä on erilaisia tulleja ja erilaisia niin kuin intressiryhmiä Afrikan maiden välillä, että sen vapaakaupan toimeenpano vielä takkuilee. Että jos nyt jonnekin palloa heittäisi tästä Afrikan tulevaisuudesta, niin kyllä se on Afrikan oma organisoituminen, että Afrikan unionikin on suhteellisen heikko toimija, aika lailla riippuvainen Euroopan antamasta tuesta, riippuvaisempi siitä kuin jäsenmaiden jäsenmaksuista, koska monet jäsenmaat eivät edes maksa jäsenmaksuja. Ja sitten nämä pienemmät alueelliset organisaatiot, että niistä toistaiseksi kaikkein vahvin on ollut Länsi-Afrikan ECOWAS, mutta nyt nämä sotilasvallankaappaukset on taas sitä ravisuttaneet niin, että ECOWAS on hajalla. Mm. Että jos Afrikan maat todella tulisi yhteen ja rakentaisi myös talouksiaan sillä tavalla, että niiden keskinäinen kauppa ja työnjako vahvistuisi, niin silloin se kaikkien maiden kehitys ja tulevaisuus näyttäisi paremmalta.
Kyllä. Näetkö sä, että tämä on mahdollinen tulevaisuus?
No kyllä ainakin Euroopan unioni kovasti sitä tukee paperilla, mutta paljon täytyy tehdä työtä sen eteen ja tässä alueellisessa integraatiossa näkyy sellainen dilemma, että se on hyödyllistä ja tärkeää pienemmille maille. Vähän niin kuin ehkä Euroopan unionissa on samanlaista kuviota, kun taas sitten isommat tämmöiset hegemoniset valtakeskukset, niin kuin Etiopia, Nigeria, ehkä Egypti, jossain määrin Etelä-Afrikkakin, ei näe kuitenkaan sitä alueellista yhteistyötä niin tärkeänä. En tiedä sitten, mitä tämmöisessä niin kuin laajemmassa geopoliittisessa kamppailussa ja arkkitehtuurissa tulee tapahtumaan, että onko BRICS-yhteistyö sellainen, joka käynnistäisi sitten niin kuin Afrikan sisäisen integraation vähän niin kuin isommalla vaihteella kuin mitä se nyt on edennyt.
Kyllä. Kiitos tosi mielenkiintoisesta jaksosta. Vielä viimeinen kysymys. Mitä myyttejä sun mielestä, sanotaan vaikka suomalaisilla on Afrikan mantereesta tai siellä tapahtuvasta tai tapahtuvista asioista, joita haluaisit murtaa tämän jakson loppuun? Mikä käsitys meillä kannattaisi olla?
Myyttejä. No varmaan yksi, en mä tiedä onko se myytti, mutta yksi ihan selvä vääristymä Afrikka-kuvassa on se, että se nähdään niin kuin ongelmien, hädän, sotien maanosana. Että se ei vastaa sitä todellisuutta, että siellä on hätää ja sotia ja kärsimystä, mutta siellä on myös hyvin paljon hyvinvointia ja kukoistusta ja onnellisuutta, että ehkä toivoisin, että suomalaiset matkustaisi enemmän Afrikkaan ja tutustuisi maanosaan paremmin kuin mitä on tällä hetkellä tehty. Ja
mihin meidän pitäisi matkustaa?
Mihin päin?
Niin.
No nyt, kun mä viimeksi kävin Beninissä, niin suosittelen kyllä sitä maata, että Länsi-Afrikka on ehkä suomalaisille aika tuntematon. Meillähän on nykyään lähetystö Dakarissa, Senegalissa. Itse en ole koskaan käynyt Senegalissa, mutta kiinnostaisi kyllä sekin maa. Kenia on hieno maa ja maa, jossa on myös paljon kiinnostavia turistikohteita. Ja eteläinen Afrikka on tietysti monella tapaa suomalaisillekin ollut ehkä se tärkein. Itäinen, no Tansania myös, mutta myös Etelä-Afrikka on ollut meille tärkeä kumppanialue. Ehkä nyt vielä Martti Ahtisaaren työtä muistellen, niin Namibiaa voisi suositella turistikohteena.
Siellä voi törmätä martteihin.
Siellä voi törmätä martteihin. Erittäin hieno maa ja suomalaisilla on hyvä maine, että suomalaiset varmasti on tervetulleita vierailemaan.
Nice. Mä keskeytin vielä sut. Olitko sä vielä sanomassa toisen?
Niin näitä myyttejä, että ehkä sitten tässä uudemmassa keskustelussa nyt on ehkä sellainen myytti, että Eurooppa olisi jotenkin menettämässä peliin ja Kiina olisi voittamassa. Niin siihen mä kyllä haluaisin sanoa, että se ei ole totta, että myös siihen Kiinan läsnäoloon kohdistuu paljon kritiikkiä paikallisella tasolla, samaten Persianlahden maiden läsnäoloon. Ja paljon on semmoisia siteitä ja semmoista yhteistyötä eurooppalaisten kanssa, jota todella arvostetaan, että meidän on tärkeää niin kuin tunnistaa ne erilaiset keskustelut ja löytää ne kumppanit. Ja niissä asioissa, joissa tämä yhteistyö ja vuorovaikutus on epäoikeudenmukaista, niin pitää tehdä korjausliikkeitä ja tarvittaessa täytyy osata pyytää anteeksi, että esimerkiksi nämä kolonialismin vääryydet on semmoiset, joita valtiotasoilla voidaan pyytää anteeksi. Ja ihan yksinkertaisia asioita esimerkiksi näiden aarteiden, taideteosten palauttaminen Afrikkaan ei maksa kovin paljon meille tai jollekin brittiläiselle museolle, mutta niillä voi olla erittäin suuri symbolinen vaikutus keskinäisiin suhteisiin, että tämä on ehkä yksi tämmöinen myytti, jonka mä haluaisin tässä purkaa, että ei me olla menetetty Afrikkaa, että meillä on erittäin vahvat siteet afrikkalaisiin yhteiskuntiin ja paljon semmoista pohjaa, johon voidaan rakentaa hyvää yhteistä tulevaisuutta sitten 2050 ja siitä eteenpäin.
Joo, jep. Ja siinä päivänä, kun brittiläinen musa alkaa palauttaa mitään taideteoksia, niin siitä tulee. Ne ei edes halua palauttaa Kreikkaan Parthenonin marmoreita. Niin
ei,
katsotaan.
Mä kuulin jotain arvioita, että se oli joku pieni prosenttimäärä, joka niiden esineistöstä on edes esillä. Mm. Ja tämmöinenkin uutinen oli, että henkilökunta myy eBayssä jotain.
Oikeasti?
joo, että sekin on kyseenalaistettu, että onko ne esineet edes turvassa siellä.
Oi, ei, koska se on se argumentti yleensä, niin, että meillä on hyvät tilat, nämä pysyy täällä. Joo. Mut hei, kiitos kaikille kuuntelijoille ja katsojille, moi moi. Nähdään ensi kerralla, moi moi.